Guðrún í Brekkukoti. Guðrún í Hömrum var það.
Já, Guðrún í Hömrum, já. Gæðu.
Hver er það?
Já, hún er dáin fyrir lifandi löngu.
Já, já var hún hús Freyja?
Já, hús Freyja þar.
Í Hömrum?
Já, já, já.
Já. Heyrðurðu hjá henni kveðskap?
Já, 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 já.
Já, og fór hún með þessa stemma?
Já, og allt í þessa vísu sjálf og allt það.
Já, hvernig var, er hún?
Trúin var malítur rósu huglátt bjarma skína breyttu arma í lóljós yfir harma mína
Já, þetta er eftir hana
Já